Jeg kan jo spekulere på, at der overhovedet nogen tilbage. Men jeg kan godt se, at der er også lidt af det grå guld her, så det er... Det er rigtig dejligt at få lov til at være sammen med jer. Det har jeg glædet mig til. Og ja, det er dejligt at være. Vi skal rejse os og høre det, der er søndagens tekst, nemlig fra Matteus evangelie kapitel 20, de første 16 vers. Der siger Jesus sådan her: For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Men den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale jer, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogen stående der, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårds ejeren og sagde: De sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det der dit og gå. Jeg vil give de sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Og så kunne jeg enormt godt tænke mig lige at få et lille indblik i, hvad i alverden tænker I, når I hører den her lignelse. Jeg synes, at når vi hører en lignelse af den her type, så er der to kæmpe udfordringer. For det første, hvad betyder det overhovedet? Altså, hvad taler Jesus lige om her? Vi er tilbage i landbrugslivet i Israel for 2.000 år siden. Og jeg gætter på, at der er ikke mange landmænd, i hvert fald ikke praktiserende landmænd, iblandt os i dag her, ikke også? Og der er slet ikke nogen, der har ret meget erfaring med, hvordan man drev landbrug for 2.000 år siden. Hvad taler han om? Det er den første udfordring. Og der skal vi forstå det. Og så kommer den anden udfordring, og den er da om muligt endnu større. Den er: hvad skal jeg bruge det til? Der er ikke ret mange af os, der sådan har personlig brug for i morgen, i hverdagen, lige at have viden om landbrugslivet i Israel for 2.000 år siden, så nærmere bestemt den afdeling, der havde med vingård at gøre. Hvad er det, der gør, at Jesus synes, at vi skal høre det her i dag? Hvad er det, han gerne vil have, vi skal tage med hjem? Det er udfordring nummer to. Det er de to ting, vi skal se på. Hvordan skal vi overhovedet forstå det? Og hvad er det, vi skal tage med hjem til eftertanke, til sådan lige at gå og fundere over her? Lad os begynde med det første. Og her er vi så heldige, når det gælder det med at forstå det, at vi ved, i hvilken situation Jesus sagde det her. Og lige præcis med den her lignelse, der tror jeg, det er alt afgørende, hvis vi vil blive klar over, hvad det er, Jesus taler om, og især, hvad han ikke taler om, at vi forstår sammenhæng. Hvornår holdt Jesus den her, talte han den her lignelse dengang? Hvis vi ser på sammenhængen i Matteus evangeliet, så får vi fantastisk hjælp. Det er nemlig ikke tilfældigt tid, med den her lignelse. Det er egentlig en helt speciel, konkret situation, som ikke er med i dagens tekst. Og som ikke engang er med i kapitlet. Der er lige så et kapitel, nyt kapitel ind der, kapitel 20, begynder her, ikke også? Og det gør, at vi måske ikke opdager, hvad sammenhængen er. Og så er vi virkelig lost med hensyn til at se sammenhængen. Sammenhængen her, den er, at Jesus har besøg af en rig ung mand. Det hører vi om i kapitel 19. Og det er en af de samtaler, der ender enormt tragisk. Sørgeligt. For den rige unge mand går bort fra Jesus. Han blev ikke frelst. I hvert fald ikke lige på det her tidspunkt. Han gik bort. Ekstremt sørgeligt. Og så er det, at Jesus, han siger de der meget, meget berømte ord. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Det er ikke så godt for os, der bor i Danmark. Hvor vi sådan, hvis man sammenligner med verdensgennemsnittet, der er godt nok ikke mange her, der ikke er rige så. Og det udløser da også et spørgsmål fra disciplene, der hørte det. De sagde, hvem i alverden kan så blive frelst? Altså opgaven med at få en kamel igennem et nåleøje, det er jo håbløst. Altså man behøver ikke engang at prøve for at vide, det er umuligt. Det er totalt umuligt. Og Jesus siger, det er endnu sværere for en rig at blive frelst. Og de simpelthen siger, ja, immer væk, så er der ingen, der kan blive frelst. Og Jesus giver dem ret. Jesus han fortsætter med at sige, for mennesker er det umuligt. Ja. Det der med at blive frelst, det er umuligt. Og så heldigvis så tilføjer han, tak og lov, men for Gud er alting muligt. Gud kan frelse. Gud kan frelse. Af noget af barmhjertighed, der kan frelse, og ikke bare kan, men han gør det. Hver eneste menneske, uanset hvad vi har i bagagen. Det kræver nemlig sådan et kamelsnåleøje under, uanset hvem vi er. Og det kan Gud. Det er så svært at frelse, at det kræver en Gud. Det kræver en frelse. Men han er der. Han kan. Tak og lov. Så disciplenes spørgsmål nummer et, det handler om, hvordan bliver man frelst? Og Jesus klar er fuldstændig svaret, er fuldstændig klart, hvis I vil frelse jer selv, så går det ikke. Men der er en, der kan. Yes. Der er en, som kan tage hver eneste lille menneske, uanset karakter, type, bagage, og så frelser han. Det er det første. Det handler om frelse. Og så har vi Peter. Typisk Peter, ikke også? Han går lige skridt videre. Og så stiller Peter et spørgsmål. Matthæus, han fortæller, at Peter, han stiller sig op, og så stiller han spørgsmålet. Jesus, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Man fristes jo til at sige, at han var ikke lutheraner. Og så ville vi i hvert fald ikke tillade os at spørge på den måde der, vel? Altså, det er jo flabet ud over alle grænser, vil de fleste danskere med bare en lille smule jantelov sige, ikke også? Hvad bilder han sig egentlig ind? Der står han over for Guds søn, kongernes konge, og vil snakke løn. Han tror, han skal til at føre overenskomstforhandlinger med Jesus. Er der ikke noget, han overhovedet ikke har fattet en brik af? Men Jesus, han opfatter overhovedet ikke spørgsmålet uventet. Han opfatter ikke spørgsmålet som en dårlig joke. Han siger, nå Peter, skal vi snakke om løn? Jamen så lad os snakke om løn. Og så svarer han på spørgsmålet. Og så står der sådan her. Jesus sagde til dem, sandelig siger jeg jer, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager trone på sin herligheds trone, skal også I, der har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Enhver, som har forladt hjem eller brødre eller søster eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, får det. Og så kommer, nu er vi nået ned til den paragraf, der så handler om lønudbetaling. Får det 100 dobbelt igen. Og arver evigt liv. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. Det tror jeg, der er mange kristne, der ikke lige havde set komme. Peter spørger om løn. Og Jesus siger, ved du hvad, Peter? Det er bedre, end LO kunne forhandle sig frem til. Når jeg kommer igen, tusindårsrige ny jord, når jeg sidder på tronen og har overtaget magten, så skal du se en løn, du aldrig nogensinde før har drømt om. Der bliver der lønudbetaling. Det, der går ind på bankbogen i øjeblikket, det blegner ved siden af. Der bliver der virkelig løn. Og efter, at Jesus har sagt det, så fortæller han den lignelse, vi lige har læst. Se, det er sammenhængen. Sammenhængen er ikke, at Jesus fortæller lignelsen som svar på spørgsmål nummer 1. Lignelsen handler ikke om, hvordan man bliver frelst. Lignelsen handler om spørgsmål nummer 2. Hvordan Gud udbetaler løn, når Jesus kommer igen i herlighed. Det handler altså om lønnen ved Jesu genkomst. Og det er noget, som Bibelen taler meget om, og vi taler meget lidt om. Måske aldrig. Ej, det skal jeg ikke sige. Så meget kommer jeg ikke i Hillerød. Hvad hedder det? I Aalborg Frimenighed, så det tør jeg ikke sige vel. Men hjemme i Frederikssund Frimenighed, der kan jeg godt sige, det er godt nok ikke tit. Jeg kan ikke huske overhovedet, hvornår der er blevet talt om løn. Det kan være, de gør det i dag. Men Jesus taler om løn, og Bibelen taler om løn. Prøv lige at høre, hvad Paulus siger. Paulus, hen i 1. Korintherbrev, kapitel 3, der taler han faktisk om lige præcis det samme, som Jesus gør her. Og vi skal lige prøve at høre, hvad Paulus han siger. Paulus han siger sådan her, i 1. Korintherbrev 3, vers 10. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Er I med? Jesus, når han taler om løn, så bruger han et billede fra landbrugslivet. Hvordan er det, når man arbejder i en vingård som landmand? Paulus, han taler om præcis det samme. Han bruger bare lige et billede fra bylivet. Han skriver også til byen Korinth, der virkelig var en stor by, ikke også? Og så vælger han i stedet for at bruge et billede fra sådan en håndværkerliv. Inde i en by, når man bygger et hus. Og så siger Paulus, jeg er som sådan en bygmester. Jeg er i gang med at bygge et hus. Og den del af huset, jeg har bygget, det er grundvold. Grundvolden for Guds menighed. Den har Paulus været med til at lægge for dem i Korinth. Og grundvolden, det er Kristus. Det er Jesus. Alt kristent arbejde bygger på ham. Hvis der er noget, der stikker ud, så er det ikke kristent arbejde. Jesus er grundvolden. Det er ham, vi bygger på. Det er hans værk for os. Det er hans frelse. Nul og niks andet. Alt, der ikke bygger på det, det hører ikke med til huset. Grundvolden er lagt. Det er Kristus. Vil man bygge på noget andet? Ja, så bygger man et hus. Men det er ikke Guds menighed. Det siger Paulus. Så grundvolden, den er lagt. Nu snakker vi om en menighed, der bygger på det, Jesus har gjort. Har Jesus som herre? Har Jesus som frelser? Og så fortsætter Paulus med at sige, men byggeriet er ikke færdigt. Og så siger han i de næste vers her, at man kan bygge med forskellige materialer. Oven på grundvold. Han siger det på den her måde, vers 12. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, så skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lure, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Kan I se, hvad der er, Paulus han taler om her? Han taler om at bygge menighed. Han taler om det arbejde, vi gør i vores menigheder. Og så siger han, enhver menighed, der findes kun én grundvold. Det er Jesus. Så menigheder, der bygger vi på Jesus. Og så fortsætter Paulus med at sige, men ved I hvad? Kristne menigheder, der bygger på Jesus, kan bygge med forskellige former for materialer. Guld, sølv, ædelstene, høhalm. Og så siger Paulus, når Jesus kommer igen, så kommer dagen, så svarer det til en kæmpe ildebrand, der bryder ud i byen, og så ser vi på husene, der er bygget på grundvold. Og så vil vi opdage, at der er nogle hus, der er der en hel del af huset, der brænder, for det hører halm. Der er andre huse, som består, for de er bygget af ædle materialer. Og så siger Paulus, så kan en menighed gøre et stykke arbejde på grundvolden, hvor arbejdets evighedsværdi er forskellig. Der er noget arbejde, som nogle menigheder gør, det holder kun ind til Jesus kommer igen. Og så viser det sig, der kom ikke noget ud af det. Jo, det blev flot måske nu, indtil Jesus kommer igen. Men når Jesus kommer igen, så viser det sig, det arbejde, det førte ikke til nogle værdier, der overlevede Jesu genkomst. Der var ingen, der blev frelst. Det fik ikke evighedsbetydning for mennesker. Og så siger Paulus, det betyder jo ikke, at dem, der byggede på den måde, går fortabt. Hvis de bygger på grundvolden, så er der frelse. Men selv os, der bygger på grundvolden og tror på Jesus og bygger kristne menigheder på grundvolden, siger Paulus, sagen er ikke afgjort, for hvad er det for et arbejde, vi bygger? Bygger vi et arbejde, der får betydning for, at der er mennesker, der bliver frelst, når Jesus kommer igen? Og så siger han, det her lønnen kommer ind. Dem, der har bygget et flot arbejde, der kun har betydning her i den her verden, de går glip af lønnen. Men dem, der bygger et arbejde, der har betydning ind i evigheden, de får løn. Begge parter bliver frelst. For frelse, det har ikke noget med vores arbejde at gøre. Det har noget med grundvolden at gøre. Frelse, det er det, som Jesus siger. Det er som at få en kamel gennem et nåleøje. Det er kun Gud, der kan gøre det. Alle, der tror på Jesus og klynger sig til ham, bliver frelst. Det har intet med vores arbejde at gøre. Men når vi er frelst, har vi en konge, en herre, en bygmester eller en vingårdsejer. Og han kalder os ud og gør et stykke arbejde. Vi tjener for ham. Han kalder os til at gøre et stykke arbejde. Det er det, han vil med os. Og i dag, der taler han så om den politik, vores herre, der kalder os til at arbejde. Vores arbejdsgiver. Vores frelser og herre og konge, som nu er herre og konge i vores liv, og som ønsker at bruge os Nu taler han om, hvordan han udbetaler løn. Og i Jesu lignelse her, der hører vi, at han bruger et helt specielt lønudbetalingsprincip. Alle får, hvad de har tjent. Der er ingen snyd her. Det er ikke en arbejdsgiver, der forsøger at komme let om ved det. Som en gammel prædikant, og mange af jer kender ham jo, Bent Ryborg, som også tit har været i det her hus engang, sagde ikke også, Gud bliver aldrig nogen noget skyldig. Han snyder ikke. Alle får, alle arbejderne her, får lige præcis, hvad de har tjent. Det er princip nummer et. Ærlig arbejdsgiver. Gud bliver os aldrig noget skyldig. Men så siger Jesus, men jeg bruger også et andet princip, når jeg udbetaler løn. Jeg hælder en hel masse oveni, som folk slet ikke har fortjent. Folk, der kun har arbejdet en time, de får en hel dags løn. Folk, der kun har arbejdet tre timer, de får også lige en ordentlig slat oveni. Sådan udbetaler Gud løn. Når Jesus kommer igen, så kommer det til at foregå på den måde. Det er det, han taler om i lignelsen. Om arbejderne i vingården. Den første udfordring, det var at prøve lige at forstå det. Og der tror jeg, at sammenhængen virkelig kan hjælpe os her. Og især, hvis vi lige tager lidt Paulus med os. Og så kommer udfordring nummer to. Hvad er det, han har at sige til os igennem det her? Hvad er det lige, vi skal gå hjem med i dag? Jeg tror, vi gennem den her lignelse, og ligesom hele sammenhængen den står i, skal lære tre ting. For det første, så skal vi lære, at frelsen er uafhængig af vores liv som kristne. For lige meget, hvor meget vi arbejder, så kan vi ikke få en kamel igennem et nåleøje. Om vi slider og slæber fra morgen til aften og pukler i kristent arbejde, så kan vi ikke få en kamel igennem et nåleøje. Frelsen, der er vi totalt afhængige, ene og alene af det, Jesus har gjort. Det er grundvolden. Det næste, vi skal lære, det er, at der er tale om løn til de frelste. Frelsen er noget, men Gud udbetaler også løn til dem, der har arbejdet for ham. Og vi har set lidt på, hvad det er for nogle principper, han bruger. Vi har set, at Jesus taler om løn. Vi har set, at Paulus taler om løn. Han bliver ikke nogen noget skyldigt. Men, punkt 3, når Jesus kommer igen, og vi ser på, hvordan har så Bens tjeneste været, Oles tjeneste, Malenes, og så går os alle sammen efter. Hvordan har det lige været med vores tjeneste for Gud? Så er han sådan en, der giver oven i lønposen. Det her med løn, det rejser selvfølgelig et kæmpe spørgsmål. Bliver der forskel, når Jesus kommer igen? Hvis nu bare rykker helt frem til den nye jord, det hele ender med, bliver der så forskel? Er det ikke, altså, jalousi og misundelse og forskelsbehandling, det hører da ikke til på den nye jord, vel? Jeg hørte engang en, giv et rigtig, rigtig godt billede, synes jeg. Det hjalp i hvert fald mig, og nu får I det. Hvis man tager sådan et glas her, altså en rimelig stort, ikke? Og hvis man så tager et lidt mindre, og lige derhen, og lidt mindre, og så et lille snapseglas ved siden af her. Og så et kæmpe ølkrus her. Det kræver lige, I har lige fantasien med jer, ikke også? I kan næsten se det stå her foran, ikke også? Og så tager vi en stor glaskande, og så hælder vi bare ud, så alle løber over. Det lille glas her, mangler det noget? Nej. Det får, så det løber over. Mellemglasset, det får alt, hvad det kan rumme. På alle måder. Det løber ud over. Ølkruset, det kan godt være, det får mere, sådan i mængde. Men i virkeligheden får det bare alt, hvad det kan rumme. Jeg synes, det er et stærkt billede på det, han gør, når Jesus kommer igen. Det kan godt være, der er forskel i mængderne, men der er ingen på den nye jord, der kommer til at mangle noget som helst. Vi får, så det løber over. Han frelser os af noget, og han giver løn, så det løber over. Men det er ikke sådan en kommunistisk, minimalistisk retfærdighedshalløj, der først lige måler op på millimeter, hvor meget hver enkelt skal have. Sådan er Gud ikke. Den kan godt være, der er forskel i mængderne. Men der bliver ingen misundelse, for der er ingen, der kan have mere. Der er ingen, der kan drikke mere. Der er ingen, der kan rumme mere. Vi får ud over alle grænser. Hvad er det så, vi skal tage med hjem og tænke over? Vi skal tænke over i dag, at Jesus er vores Herre. Det siger vi tit. Han er vores konge. Vi synger det tit. Rigtig mange af vores lovsange har det med. Men det betyder i praksis, at vi tjener. Vi er ansatte. Vi arbejder. Han ønsker at bruge os. Og det han i dag vil have, vi skal tænke på, det er, jamen, lever vi virkelig som hans tjener? Lever du for ham, der har frelst dig? Eller lever du først og fremmest for alt det andet? Og så bliver der også lige lidt tid til at gøre lidt for ham. Det er sådan et spørgsmål, vi ikke kan svare på for hinanden, men kun hver især. Men i dag er der fokus på, at vi er tjenere. Er vi så også det? Står vi til rådighed for ham? Og det andet spørgsmål, det gælder det arbejde, vi så gør. Er det hør halm? Eller er det edle materialer? Og her tror jeg ikke, vi skal tænke så snævert på lige det, jeg gør. Men vi skal tænke, fordi vi er et legeme, vi skal tænke på det, vi gør i fællesskab, det I gør i fællesskab i menigheden. Har det kun resultater, der giver varme og ly indtil Jesus kommer? Eller bærer det også resultater, efter at Jesus er kommet? Det er det, vi som menighed skal tænke på i dag. Er vi så fokuseret på noget, der kun har en virkning indtil Jesus kommer? Eller arbejder vi i vores menigheder med maler, der holder os efter, at han er kommet? Når Bibelen taler om løn, så tror jeg faktisk, det får lige at ruske os lidt og tænke på vores tjeneste for Gud virkelig som et arbejde, en tjeneste, noget vi gør for ham. Det betyder ikke, at vi skal gøre tjeneste i menigheden med tanke på, jeg skal have lavet en stor opsparing på den himmelske konto til udbetaling, når Jesus kommer igen, vel? Men Jesus taler alligevel om løn som sådan et incitament. Det skal lige få os til at tænke seriøst over vores tjeneste for ham. Og det andet budskab, det er, at der i det her ligger en enorm formaning til os, der kommer i Kristus, men især os, der har gjort det i mange år, måske nærmest er vokset op i det. Ringeagt ikke de sidste arbejdere i menigheden. Dem, som måske ikke kan arbejde på fuld tid. Dem, der er den eneste eller anden grund, kun kan bidrage lidt. For husk nu lige, at ham, der udbetaler lønnen, han tænker anderledes. Ringeagt ikke de sidste, der er kommet ind. Dem, der måske ikke kan yde fuldt ud. Oprindeligt, der var den her søndag, Septuagesima søndag, det var den søndag, om året, hvor man tog de nye, der skulle døbes i forbindelse med påskens gudstjeneste. De fik lov til at komme ind, og de sad med ved gudstjenesten, og så skulle de igennem hele dåbsoplæringsforløbet, indtil de kunne døbes, og så skulle de være med ved nadveren lige efter påske for første gang. Og det siger de gamle menigheder i Oldkirken, der sad der i dag en række nye, og der skulle menigheden, de gamle i menigheden, lige høre den her lignelse om dem, der kom ind sidst. Ringeagt ikke dem, der er den ene eller anden grund af de sidste, der måske ikke kan yde fuldt i menigheden. For husk lige, hvordan han udbetaler lønnen, når Jesus kommer. Så det er det, jeg tror, vi skal tage med til eftertanke. Hvordan er det med vores tjeneste for Gud? Hvordan er det med vores fælles tjeneste for Gud? Husker vi, at dette gælder om, det er evighedsresultaterne. Og så lige en påmindelse til hver især os gamle. Ringeagt ikke de sidste. Og som linjen under det hele, der lyder det. Tænk lige på den dag, Jesus kommer. Så skal vi blive frelst totalt af noget. Og som om det ikke var nok, så kommer han lige, og så hælder han lige 100 folk ud i belønning og en slat oveni. Fantastisk dag. Lad os bede. Herre Jesus, du er en fantastisk frelser, og du er også en fantastisk herre og arbejdsgiver. Tak for, at vi må være med i menighedsbygningsarbejdet. Herre, opmuntre os til det. Hjælp os med at give vores yderste hver især. Herre, vi fortjener ikke på nogen måde hverken løn eller noget, men du er en god arbejdsgiver. Herre, hjælp os med, at vores menighed må bære frugt for evighed.